Par Tavu šo krustu,
za Tvoj krest,
par Tavām asinīm, kur Tu esi mūs šķīstījis un mazgājis,
za to, što Tu amil nas.
Mēs Tev pateicamies, Jēzu, par Tavu šo žēlastību,
za milost Tvoju,
ko Tu dari mūsu dzīvēs,
которую ты творишь
Это
в нашей жизни.
Velna valgiem,
за то, что ты выводишь нас из оков дьявола.
Ka Tu esi mūs atpircis no
за
visām
то,
šīm važām.
Nas,
ka mēs varam Tevi slavēt.
Мы можем прославлять Тебя.
Ka mēs varam Tev pateikties par šo gadu.
За то, что можем благодарить Тебя за этот год.
Ko Tu esi darījis mūsu dzīves.
За то, что Ты творил в наших жизнях.
Ka Tu esi varens Dievs.
Ты великий Бог.
Ka Tu esi brīnišķīgs.
Ты прекрасный.
Ka Tu esi mūs atpircis.
Ты искупил нас.
Ka mēs varam staigāt šajā Tavā slavā.
Мы можем ходить в Твоей славе.
Mēs varam pateikties.
Мы можем благодарить.
Ka Tu esi brīnišķīgs.
За то, что Ты прекрасен.
Ka Tu esi mans dziedinātājs.
Ты исцелитель.
Ka Tu esi mans atpircējs.
Ты искупитель.
Ka Tu esi samaksājis šo lielo cenu.
Ты заплатил великую цену.
Lai es staigātu.
Чтобы я ходил.
Šajās uzvarās.
В победе.
Šajās spēkā.
В силе.
Ko Tu, Jēzus, man dāvājis.
Которую
Es Tev pateicos, Jēzu.
Я благодарю
Par Tavu šo krustu.
Я благодарю Тебя за Твой крест.
Halleluja, halleluja, Jēzu. Tev visu Slāvā,
Вся слава Тебе.
Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Pastāk viņam, es pateicos Tev, Tēvs.
Skaži,
tu esi brīnišķīgs.
Tebe. Amen.
Un pasak savam kaimiņam, mans Dievs ir varens.
Skaži svojumu sasiedu, moj Bog veliki.
Viņš ir varens, Dievs.
Un veliki Bog.
Viņš ir brīnišķīgs.
Un prekrasni.
Amen.
Amen.
Halleluja. Tieši tā, jo mums ir viņš ir jāapliecina.
Мы должны провозглашать это.
Ka viņš ir varens.
Он великий.
Viņš ir brīnišķīgs manā dzīvē.
В моей жизни.
Amen.
Amen.
Un tagad tu viņu apliecini.
Когда ты провозглашаешь это.
Viņš ir arī brīnišķīgs.
На самом деле он
Viņš ir tas, kas parūpējās.
Он, который заботится.
Viņš tev dod gudrības.
Он дает мудрость тебе.
Amen.
Аминь.
Tieši tā. Paldies slavētājiem.
Спасибо левитам.
Ka mēs varējām būt šajā viņa klātbūtnē.
Что можем приходить в его присутствие.
Halleluja. Amen. Un tiešām, Dievs ir tas, kas vienmēr rūpējās.
Бог тот, который всегда заботится.
Tā kā, ja tu esi viņu bērns.
Если ты дитя его.
Ja tu viņu pats meklēs savā dzīvē,
Если сам ты ищешь его в своей жизни,
viņš rūpēsies.
Он будет о тебе заботиться.
Un Dievs arī palīdzēs visādās lietās.
Бог поможет во всяком деле.
Tā kā kaut kur tu dari draudzē,
Если что-то делаешь в церкви,
vai nu tu pienes šo upuri, šīs desmitās tiesas, kas tik runāts,
приносили ты жертвы и десятины, о чем говорилось.
Ja. Ja tu tam tici, viņš arī darbojas.
Если веришь в это действие.
Viņš darbosies tavā dzīvē.
Он будет действовать в твоей жизни.
Viņš tev palīdzēs, apsargās.
Может тебе будет оберегать тебя.
Ja tu pirmo noliks savā dzīvē Dievu.
Если приоритетом в жизни ты поставишь Бога.
Ja viņš būs tavā dzīvē svarīgs.
Если будет важный, он в твоей жизни.
Ja tev viņš nebūs svarīgs, arī tu Dievam nebūs svarīgs.
Если ты не будешь ему важным,
если
Бог для тебя не будет важным, то и для тебя как бы Бог Отношение Бога, ну, не такое будет
Jo Dievs vienmēr parūpēsies.
А так Бог позаботится.
Par Dievu nāmu.
О доме Божьем.
Amen. Un es atceros, ka Sanita šeit liecināja par šīm desmitām tiesām.
Sanita здесь свидетельствовала
Un par šo vajadzību, par šīm alkām.
И нужде отопления.
Es atceros vien tādu liecību.
Я вспомнил такое свидетельство.
Ka kā Dievs arī parūpējies par vienu Dievu nāmu.
Как Бог позаботился об одном доме молитвы.
Jo viņiem bija arī vajadzīga šī malka.
Этот дом тоже нуждался в отоплении.
Un viņi tur draudzē runājās.
И в церкви они говорили.
Un draudz cilvēks atbrauc mājās.
И человек из церкви приехал после служения домой.
Viņi runājās mājās.
И дома он рассказал об этом.
Ģimenē tur bērni.
В семье, там дети слушали это.
Tikai draudzē vajadzīga malka.
Что церковь нуждается в дровах.
Un tā malka skrava maksā diezgan iespaidīgi.
И то большое количество дров, которое необходимо было, довольно большие деньги стоило.
Laika apakaļ tā malka skrava, pieņemsim, mašīnas maksāja kaut pār 1000 eiro.
В то время Какое количество дров стоило больше, чем 1000 евро.
Tagad jau ir gandrīz dubultā, ir pieaudzis
Сейчас, пройдя года, это вдвойне почти уже.
Ziniet, mājās viņi runājot.
И дома об этом говорили.
Bērns dzirdēja to.
Дитя слышало это.
Viņš saka, vai mēs nevaram ar kaut ko palīdzēt?
И ребенок сказал, разве мы не можем как-то помочь?
Mamma saka, mums nav tādas iespējas tik daudz.
Mamma говорит, у нас нет таких возможностей, это очень много.
Bērns iziet spēlējās smilškastē.
И ребенок выходит играть во дворе, в песочнице.
Viņš izrok ārā naudu.
И выкапывает деньги.
Viņš atskrien mājās.
И приносит домой.
Saka, mamma.
И говорит, мама,
ar šo mums pietiks?
И говорит, этого достаточно для дров?
Un beigās, kas tur bija nauda.
И там были очень большие деньги.
Un nauda ierakt iekšā smiltīs.
Кто-то закопал в песочницу деньги.
Un mamma domāja, varbūt tas ir kaut kāda spēļa nauda.
Mama сначала думала, может, это игрушечные деньги.
Viņa pat strādāja veikalā.
Сама она работала кассиршей.
Veikalā šo naudu.
Принесла деньги в магазин проверить.
Там аппаратом.
И чтобы проверить через аппарат.
Tā īsta nauda.
Настоящие деньги.
Un Dievs parūpējas par savām lietām.
И таким образом Господь заботится о своих вещах.
Ja tu tam tici, tu gribi darīt un palīdzēt.
Если веришь в это и желаешь помочь.
Ну, ты gribi nes Dievu namam.
Если хочешь принести в дом Божий.
Ja. Dievs vienmēr par tevi parūpēsies.
Господь будет заботиться о тебе.
Varēja šis cilvēks pateikt, о,
мог этот человек сказать, о, прекрасная возможность, мне самому надо.
Bet, ja tu esi atvērts Dievam, ir vajadzīgs šis trauks, šis cilvēks.
Но если ты открыт Богу, Бог нуждается в этом сосуде, через который излиться.
Un Dievs grib darīt šos brīnumus mūsu dzīvēs arī.
Господь желает творить чудеса в нашей жизни, также в твоей жизни.
Un viņš tikai skatās uz mūsu sirdīm, vai tu esi alksti pēc viņa.
Господь смотрит на наши сердца, алчишь ты ли его.
Amen.
Amen.
Un Dievs ar savā vārdā arī daudz ir devis šos apsolījumus.
Господь дал множество обетований в своём слове.
Skaties uz šo Dieva vārdu un tici tam.
Смотри на слово Божие, верь в его.
Un dari to savā dzīvē.
И действуй по слову в своей жизни.
Un ja tu skatīsies uz Dieva vārdu, Dievs vienmēr viņš nāks tev palīgā.
Если будешь смотреть на слово Божие, Бог придёт тебе на
помощь. Un tu iesi cauri savas dzīves kaut kādām grūtībām, problēmām,
какие-то трудности в своей жизни, обстоятельства.
Un tu iesi tam cauri.
И пройдёшь.
Un tu tikai noskatīsies uz šīm situācijām.
И потом будешь осматриваться на эти ситуации.
Un tu redzēsi, cik Dievs ir varens.
Как велик Бог.
Un galvenais šajā laikā tikai esi viņam uzticams.
Только оставайся ему верным.
Kā Andris jau šeit teica, esi uzticams visās lietās.
Говорил, будь верным во всяком деле.
Un es to esmu redzējis savā dzīvē.
Я видел это в своей жизни.
Skatoties, piemēram, uz tagad šo gadu.
Смотря на этот год, прошедший год заканчивается.
Un es redzēju, kā Dievs ir vienkārši par rūpējies.
Я вижу, как Господь заботился.
Un es šodien gribu padalīties arī ar vārdu.
Я сегодня хочу поделиться словом.
Skaties vienmēr uz Dievu vārdu savā dzīvē.
Смотри на слово Божие всегда в своей жизни.
Jo šis cīņas lauks ir, kad teikt, mūsu prātā, mūsu sirdīs.
Поле битвы в нашем разуме, в наших сердцах.
Un Dievs vienmēr, viņš ar vārdu arī runās.
Господь будет всегда говорить.
Mēs varam atvērt otrā laika grāmatu. Otrā laika grāmata.
Итак, откроем место писания.
20. Nodaļa. Un kur Dievs te būs stāsts?
Вторая паралипоменон 20.
Par Jošafat.
No kur panta?
Būs. Un palasīsim no pirmā.
Вторая паралипоменон 20. С первого стиха.
20. Nodaļa.
20.
Mhm, būs pēc. Kad skatoties uz Jošafatu, viņš arī viņam nāca virsū šis te, ja teik, nu, ienaidnieki.
На него нападали враги.
Un tāpēc arī mūsu dzīvē ir, nu, kad teik, dažādas šīs mūsu dzīves situācijas.
В наших жизнях разные ситуации.
Kur arī šis ienaidnieks grib mūsu dzīvē piezakties.
Бог охраняет. Враг к нам подходит. И желает вторгнуться.
Bet pat svarīgi šajā laikā būt kopā vienmēr ar Dievu.
Но очень важно быть всегда
būt šajos apsolījumos, būt vārdā, būt draudzē.
Быть в слове.
Un ja tu būsi,
в обетованиях, пребывать тая, в церкви.
Tajos apsolījumos.
Если будешь пребывать в обетованиях.
Tu tikai noskatīsies šīm situācijām.
Ты только потом будешь оглядываться на эти ситуации.
Un tu redzēsi, cik Dievs ir varens.
И увидишь, как велик Господь.
Un tāpat arī te Jošafatam bija.
И здесь рассказывается о Иошафате.
Un pēc notika kāda pirmā pantiņa. Un pēc tam notika kāda Moabiša bērni un Amon bērni un kopā ar viņiem kāda daļā no mehūniešiem nāca, lai karotu ar pret Jošafatu.
После всего Мавиатяне и Аммонитяне, а с ними некоторые страны Маонитской пошли войною на Иошафата.
Un tāpēc arī mūsu dzīvē šis ienaidnieks uzbruk arī mūsu prātam, mūsu sirdīm, ja.
В наших жизнях враг нападает на наш разум, на наши сердца.
Kaut kādā mūsu situācijā, mūsu dzīvē.
В каких ситуациях в нашей жизни.
Viņš vai tā var tavu kaut kādā, šī, nu, es nezinu, slimībai, kam tu ejiet cauri.
Это может быть и болезнь, через которую ты проходишь.
Jo vēlns ir tas, kas atnāk, ja.
Дьявол тот, который
Viņš
приходит.
Atnāk mūsu dzīvēs ar kaut kādām šīm bailēm.
И приносит страх.
Bet pats svarīgais, kādu pozīciju tu pats ieņem tajā visā.
Важно, какую позицию ты принимаешь в этом.
Vai tu sabīsties?
Пугаешься ли?
Vai tu vienkārši paklausi šim Dieva vārdam?
Или послушаешься слову Божьему?
Vai nu tu ieņem šo dievišķo pozīciju, kad Dievs ir ar tevi kopā?
Встань в Божью позицию, что Бог с тобой.
Vai tas ir kaut kādām grūtībām, kad tu eji cauri, vai tas ir,
это какие-то трудности, через которые проходишь, финансовые или в твоём предпринимательстве?
Viņš varbūt dažādi.
Это может быть по-всякому.
Tālāk te rakstīts trešajā. Tad Jošavats izbijās.
Tretji stih.
Un viņš apņēmās meklēt un sastapt to kungu.
И убоялся Иошафат и обратил лицо свое взыскать Господа.
Un šis Jošavats, viņš redzot to, šo situāciju, viņš arī tā kā sabijās.
И увидев ситуацию с врагами, Иошафат испугался, убоялся.
Viņš ieraudzīja kaut kā šo pulku, kas nāc.
Un увидел воинство, которое...
Tas bija liels pulks, ja.
Большое воинство.
Un viņš arī sabijās.
И боялся.
Un bet ko viņš darīja tajā momentā?
Как он поступил?
Pat svarīgais ir tā pozīcija, kā tu, kad tu ieraudzi savus kaut kādus šos šķērsļus, ja.
Чрезвычайно важно, как ты поступишь, увидев проблемы. Kaut kāds
savus grūtības.
Трудности.
Ko tu dari šajā, nu, uzreiz situācijā?
Что ты будешь делать?
Vai tu ej tam līdz visam?
Пойдёшь на поводу?
Ну, сац раизайтес.
Будешь обеспокоен.
Bet vai tu tomēr tu pieņem šos pareizos lēmumus?
Но или будешь принимать правильные решения?
Ka tu paklausi Dieva vārdam.
Послушаться слову Божьему.
Ka tu ej šajā viņa spēkā.
И идти в его силе.
Амен.
Аминь.
Un ko viņš darīja?
И как поступил Иошафат?
Un tad Jošavats izbijās, viņš apņēmās meklēt un sastapt to kungu.
И когда убоялся Иошафат?
Un viņš izsludināja šo gavēni pa visu Jūdu.
И он принял решение взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее.
Ко он ждарит этой момента, viņš meklē, gribēja meklēt to kungu.
И он взыскал Господа.
Viņš ņēma šo gavēni pa visu pilsētu un savā zemē.
Он объявил пост по всей земле.
Viņš tā kā nesabijās, viņš neiegāja sevī.
Он не оставался в этом испуге.
Bet viņš paņēma šo, viņš darīja to, ko Dievs saka savā vārdā.
Но начал делать то, что говорит Бог в своем слове.
Un te tālāk mēs varam palasīt, tad Jošavats no 5. panta, Jošavats nostājās Jūda un Jeruzalemas draudzes vidū, tā kunga namā priekšā.
И в 5. И стал Иошафат в собрании иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором.
Un lūdza, kungs, tu mūsu tēvu Dievs, vai tu neesi tas pats Dievs, kas valdi debesīs un kas esi valdnieks visās svešu tautu ķēņu valstīs?
И сказал, Господи, Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов?
Ko viņš darīja? Viņš vienkārši griezās pie tā kunga ar savu lūkšanu.
Что он сделал? Что сделал Иошафат? Обратился к Богу с молитвой.
Viņš gāja pie viņa.
Он пришёл к нему.
Ja, pie mūsu Dievu.
К нашему Богу.
Davās arī savu mūsu dzīves, kad tu eji cauri šīm situācijām.
И также мы в своих жизнях, проходя через ситуации.
Svarīgs ir, kad tu griezies pie viņa.
Важно обращаться к Богу.
Kad tu griezies pie viņa savā, kad tu viņu noliec kā pirmajā vietā savā dzīvē.
Поставь Бога в приоритет в своей жизни.
Tā kā tu viņu apliecini viņu savā dzīvē.
Провозглашай Бога.
Un ka tas tavā dzīvē ir svarīgs.
И что это важно в твоей жизни.
Амен.
Аминь.
Un tad tālāk viņš šaka. Un ja pār mums nāktu kāda nelaime, 9. pantiņš, un kara zobens, vai sodī, vai mēris, vai bats, tad mēs varēsim nostāties gan šīnī namā priekš, gan tava vaiga priekšā. Tāpēc, ka šīnī namā mīt tavs vārds. Un Un kad mēs tevi piesauksim mūsu ciešanās, tad tu mums uzklausi un mūs izglābsi.
9. stih. Если придёт на нас бедствие, меч наказующий или язва или голод, то мы станем пред домом твоим и пред лицом твоим, ибо имя твое в доме сем, и воззовём к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасёшь.
Pats svarīgais, ejot savu savu dzīvi šīm grūtībām, šiem apstākļiem.
Važna prahaģēt čeris trūdnosti apstājātīstvā.
Necikļījies uz veco.
Ni astavojasi v drevņem.
Bet centies būt tai vietā.
No būt v tajam mēste.
Tai konganamā.
V domi Božam.
Tas ir draudzē.
To esi v cerkvi.
Ja tu būsi draudzē,
если будешь в церкви,
tur tu piepildies ar šo spēku.
Ты наполняешься силой Божией.
Un tad tu ieņem šo pareizo šo pozīciju, ka tu meklē šo atrisinājumu, nevis tu skaties uz cilvēkiem.
И тогда ты принимаешь эту правильную позицию и ищешь разрешение не в людях.
Bet tu centies to likt Dievu rokās.
Помощь не в людях, а стараешься вкладывать в руки Божии.
Un izārdīt visos vēlu nodomus.
И разрушить всякий дьявольский замысел.
Bet tas mums jāizārd.
Мы должны разрушить.
Un tad tu redzēsi, cik varens ir Dievs.
И увидишь могучесть Бога.
Un tad tālāk, un 11 redzi, tie nu mums to atmaksās, nākdams mums izdzīs, nu tavu īpašumu, kur tu mums esi devis, un par mantojumu.
11 стих. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам.
Viņi tikai vērsās pie Dieva, viņi negribēja to pazaudēt.
Народ обратился к Богу, не желая отступать и потерять.
Viņi meklēja šo te palīdzību pie tā kunga.
Взыскали помощь у Бога.
Ak mūsu Dievs, vai tu negribi viņu vidū tiesu spriest? Jo mums nav spēka pret šo lielo pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz tevi mēs paceļam savas acis.
12. stih. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши.
Un tā arī ir mūsu dzīvē brīžiem notiekas. Mēs brīžiem skatoties visām savām šīm situācijām.
И у нас также тоже бывает, смотря на свои жизненные ситуации.
Mēs brīžiem nesaprotam, kā tas var kaut ko Dievs izdarīt.
Мы не понимаем, что же Бог может сделать со всем этим.
Bet viņš ir uzticams.
Но он верный.
Dievs tikai skatās, vai tu esi uzticams.
Но Бог смотрит, верный ли ты.
Un tā viss Jūda bija nostājies tā kunga priekšā. Ar viņu maziem bērniem, sievā un dēliem.
13. И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети, и жены их, и сыновья их.
Tad tā kunga gars nāca par draudzes vidū, par Jahazielu, Zahāras dēlu, tas bija Beņas dēls, tas Jehela dēls, tas Levīta, Mateja dēls un Asafa pēcnācējiem.
Тогда на Иозила, сына Захарии, сына Вании, сына Иоэля, сына Матфании, Левита и сыны Асафовых сошел Дух Господень среди собрания.
Un viņš sacīja, uzmanājieties, visi Jūda un visi Jeruzalmas iedzīvotāji. Un tu, ķēniņ Jošafat, tā saka tas kungs uz jums, nebīstieties, neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš.
И сказал он, слушайте, все иудеи и жители Иерусалима и царь Йошафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия.
Jo Dievs redz katru lietu.
Господь видит всякое
дело. Bet pats svarīgais, kād mēs skatāmies uz to.
Очень важно, как мы смотрим на эти вещи.
Ja, kā tu rīkosies?
Как ты поступишь?
Šajās kaut kādās grūtībās.
Каких-то трудностях. Ja,
šajās cīņās, kurās tu eji.
Каких-то битвах.
Ja, kādu pozīciju tu ieņem?
Какую позицию ты
принимаешь? Viņš teica, uzmanīts, ka jūs nebīstaties.
И сказал он, слушайте и не пугайтесь.
Jo Dievs grib vienmēr būt ar tevi kopā.
Ибо Господь всегда хочет быть с нами.
Bet vidu šis vēlns, šis ienaidnieks, kas grib kaut ko visu laiku izārdīt.
Но дьявол все время хочет что-то разрушить.
Lai tu pazaudētu šo status.
Чтобы ты потерял этот статус.
Lai tu atkāpties no viņa.
Чтобы ты отступил от Бога.
Viņš visu laiku kaut ko darīs tavā dzīvē.
Дьявол будет пытаться что-то все время делать.
Un tāpēc šis mūsu kaujas, šis kaujas lauks ir mūsu prāts vai mūsu sirds.
И поэтому поле битвы в нашем разуме и сердце.
Kur vēlns visu laiku grib цінас.
Именно там, где дьявол старается сеять и бороться.
Un tad viņš arī saka, šiek nebīsties.
Не пугайтесь.
Šiek nebaidies. Šiek neļaujies samulsināties.
И не ужасайтесь. Ja?
Un tagad tu redzi šos apstākļus, ja, šiek nesabīsties savā
dzīvē.
И когда
видишь эти обстоятельства, не ужасайся.
Šiek nebaidies.
Не бойся.
Pat svarīgais, paliec tajā kunga namā.
Самое важное, оставайся в Божьем доме.
Lūd, stāv šajās lūkšanās.
Оставайся в молитве.
Dievs ir tas, kas parūpēsies.
Господь, который позаботится.
Tā kā es teicu, kas stāstīja par šo Dievu nāmu, ja, kur Dievs parūpējās šī meitenīte izrakārā šo naudu.
Как я рассказал об этом Божьем доме, где надо было деньги на дрова, и девочка выкопала деньги.
Dievs parūpējās.
Господь позаботится.
Tāpēc ar Dievs par tevi parūpēsies, bet paliec tikai šajā Dieva klātbūtnē.
Господь также о тебе позаботится. Ja. Просто оставайся в его присутствии.
Ja tu paliksies šajā viņu uzticamšajam viņu vārdam.
Если останешься верным его слову.
Tu tikai noskatīsies uz šīm kaujām, ko Dievs dara.
Ты только посмотришь со стороны на эти битвы, которые проведет сам Бог.
Ja, un tu redzēsi, cik viņš ir varens tavā dzīvē.
Его величие в своей жизни.
Šiek nebaidies.
Не бойся.
Ja, šo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas karš pieder Dievam.
Ибо не ваша война, а Божия.
Jo Dievs redz, ar ko tu cīnies, kam tu ej cauri.
Господь видит, с чем ты борешься, через что проходишь.
Un viņš nāks tev vienmēr palīgā.
Он всегда придет на помощь.
Un tad viņš tālāk saka, izejiet rītā tiem pretī.
16. Завтра выступите против них.
Jo redzi, tie nāks un nāks augšā uz cīces augstieni un jūs viņus sastapsit ielēja galā šai pus Jeruāles tuksneša.
Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины перед пустыней Йеруилем.
Mūsu uzdevums ir iziet, darīt.
Мы должны выйти навстречу.
Mums nav jāiet tur jācīnās.
Мы не должны будем бороться.
Bet mūsu cīņš, šis lauks ir mūsu sirdī.
Но mūsu поле прата. Битвы наш разум, наше сердце.
Izej, koncentrējies, izej savā lūkšanā.
Потому выйди в молитву.
Liec Dievu priekšā. Liec Dievu priekšā. Šo savu situāciju.
Всю свою ситуацию выкладывай перед Богом. Все свои обстоятельства.
Un Dievs to redz.
И Господь увидит, что ты творишь.
Un šiek izej ārā un skaties.
И выйди и смотри.
Un šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujās.
Но вам сражаться на сей раз не надо будет.
Esiet tikai klāt, ieņemiet šīs vietas.
Вы станьте, стойте, смотрите.
Un vērojiet, kā tas kungs jūs, Jūda un tevi, Jeruzalem, izglābs. Un nebija... Изглабс.
И смотрите на спасение Господне, посланное вам, Юда Иерусалим.
Виншек, винчи тес, кас теве изглабс.
Он говорит, он тот, который спасет тебя. Тот, который выведет тебя.
Но шим, тикай, шек, палец виням устицам.
Только оставайся верным.
Шек, не бийстес.
Не убойся.
Шек, не эсете аптум суши. Šiek, nebīstieties un neesiet aptumsuši, dodieties rītdien viņpus uzbrukumā pretī.
Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами.
Jo tas kungs būs ar viņiem, jums.
Господь будет с вами.
Amen. Amen. Un tālāk Jošafats metās savu vaigā pie zemes, un visi Jūda un Jeruzalemes iedzīvotāji krita pie zemes, tā kunga priekšā, lai pielūgtu to kungu.
18 стих. И преклонился Иошафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу.
Un tad levīti no Kehata dēliem, no Koraha dēliem piecēlās, lai skaļā balsi dziedātu tam kungam, Izraēļa Dievam slavas dziesmas.
И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева, голосом весьма громким.
Ko viņi darīja? Viņi piecēlās, lai slavētu to kungu un pateikties.
Они встали, чтобы прославить Господа и поблагодарить его.
Un tas ir ļoti svarīgi, ka tu griezies, ka tu viņu slavē, ka tu viņu pielūdz savā sirdī.
Очень важно, что ты его прославляешь.
Neskatoties, ejot cauri visiem šiem kaut kādām lietām savā dzīvē.
Несмотря на обстоятельства, которые у тебя в жизни.
Проблемы,
могут быть проблемы в семье.
Tas ir biznesā,
предпринимательстве,
vai darbā,
или на работе.
Ja, kad tu ej cauri vienmēr, slavē viņu.
Через все.
Pateicies Dievam.
За все благодари Господа.
Pateicies Viņam.
Благодари его.
Un neļauj vēlnam šo vietu dot savā sirdī šo vietu,
чтобы дьявол взял верх и принял какое-то место. Это
на уши потеть,
чтобы ты отступил и не имел благодарности.
Jo vēlns vienmēr nāks un zaks to.
Дьявол всегда будет стараться приходить и красть.
Lai tu iekrišījās bailēs.
Чтобы ты был в страхе.
Bet ko viņi darīja?
Что они делали?
Viņi vienkārši metās tā kungu priekšā. Viņi pateicās.
Они преклонились перед Богом и благодарили.
Viņi zemojās tā kungu priekšā un dziedāja šīs slavas dziesmas.
И пели песни.
Tas nozīmē to, ka tu pateicies.
Это означает, ты должен
благодарить savu kungu par šīm uzvarām.
И прославлять за победы.
Ja. Varbūt brīžiem tu neredzi vēl šīs uzvaras. Ja.
Может, ты еще пока не видишь этих побед.
Но все равно
прославляй и благодари.
Ja. Un te tālāk. Un kad nākamā rītā, jo agri viņi devās virzienā uz Tekos līdzenumu, Jošovats nostājas viņu priekšā un sacīja, klausiet mani, Jūdas un Jeruzalēmas iedzīvotāji.
20 стих. И встали они рано утром и выступили в пустыне Фекойской, и когда они выступили, стал Иешафат и сказал: Послушайте меня.
Ticiet tam kungam savam dievam, un jūs būsiet nodrošināti. Ticiet viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsiet.
Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам его и будет успех вам.
Amen. Tici tam kungam.
Верь в Бога.
Tici šim apsolījumiem.
Верь в обетование.
Tici šim Dievu vārdam.
Верь в это слово Божие.
Ka viņš vienmēr ir ar tevi kopā.
Что он всегда с тобой.
Tici tam kungam.
Верь в Бога.
Jūs būsit nodrošināti.
И будет успех вам.
Ticiet viņa praviešiem.
Верьте его пророкам.
Ja, tā kā tu tici, kas ir šie pravieši, tas ir draudzēši, mācītāji, līderi.
Кто такие пророки? Это в церкви пастыря,
Kur tu
лидера.
Nāc? Kur tu dzirdi šo vārdu?
Где ты слово Божие слышишь?
Kur tu piedzīvo no citiem cilvēkiem, ko Dievs viņu dzīvē darījis?
Где ты слышишь от других людей, когда они свидетельствуют, что Бог в их жизнях творил?
Tas ir vissvarīgākais.
Это важно.
Šie Dieva brīnumi, kas notiekās.
Эти чудеса Божие, которые он творит.
Un tā, kad tu redzi to, Dievu darbojamies.
Когда видишь Бога в делах.
Jo es atceros manā laikā, tā, kad es atgriezos.
Я вспоминаю, когда я покаялся и обратился к Господу.
Jo man tas ļoti iespaidoja.
Это на меня большое влияние оказало.
Tā, kad es dzirdēju šos Dievu brīnumus.
Когда я слышал о Божьих чудесах,
ко citiem cilvēkiem darīja.
Как Бог действует с другими людьми.
Un es skatījos uz tiem cilvēkiem,
я смотрел на этих людей.
Es arī tāpat gribu.
И я желал такого же.
Un tur bija cilvēki, uzņēmēji arī tādi.
Там были люди предприниматели.
Viņi tur liecināja, kā Dievs viņiem to palīdzējis, kā tas viņiem
izdevies. Как Бог то им помогал, как то получилось.
Mēs arī gāju mājās.
Я шёл домой.
Zemojas Dievu priekšā.
Я пал перед Богом.
Krit Dievu priekšā uz ceļiem. Lūdz
Dievam.
Gavēj.
Post.
Es ne Dievam Dievam. Es arī gribu redzēt šos brīnumus.
И говорил, Господь,
es arī gribu būt šīs uzņēmējs.
Эти чудеса. Я также хочу быть этим предпринимателем.
Ja, un tā, ka tu pēc tā alks, un tu zemojies Dievu priekšā.
И когда ты алчишь этого и преклоняешься
pred ним. Un tu gribu redzēt šo Dievu darbu savā dzīvē.
Желаешь видеть эти дела.
Ziniet, tas sāk notikties.
Это произойдёт.
Pats svarīgais ir apliecināt to savā dzīvē,
очень
ka tu gribi redzēt šos Dieva brīnumus.
Провозглашать это в своей жизни. Говори, Amen. Что ты желаешь видеть эти чудеса Бога.
Amen. Un Jošafats patās, viņi izgāja priekšā.
Jošafat.
Un viņi redzēja šo pulku.
Вышел и видел это великое воинство.
Viņš tikai teica, ticiet tam kungam, savam Dievam.
Верьте Господу Богу вашему.
Jūs baudīsiet viņu.
И будьте тверды.
Tic viņu praviešiem.
Верьте пророкам его.
Когда ты тици шим Дев вардам, тици мацитая.
Когда ты веришь в слово Божие, веришь в то, что говорит тебе пастор.
Когда ты там тици,
когда веришь,
что ты узвареешь.
Будет вам победа.
Ты узвареешь свой апостакис. Ты изъешь цауршим грутибам
какого-то. Будет победа над всяким обстоятельствами и всякими твёрдостями. Пройдёшь через это. Аминь.
Он первый из тац пунктинч, который стал изгрип пока потеть. Тац.
Такой пункт, который хочу сказать.
Первый та тава ши аплиецинашена.
Твоё это Tas, утверждение,
tas провозглашение. Это то, что в твоих руках несет еще Деву святие.
Это то, что в твои руки принесет эту Божию благодать.
Я, Йошафат, он же аплиецинашо Дева, что ты, кунгс, будешь со мной копа.
Йошафат провозгласил это перед народом.
Давай, Господь будет вместе с нами. Ты им аплиецини.
И наша задача провозглашать Бога.
Так как ты видишь, может быть, по цитим человекам, что с бринумс.
Когда ты слышишь и видишь о чудесах Божьих, у других людей.
Ты вари грибас радзает то сава дзиве. Амен.
Тебе также хочется видеть это в своей жизни.
Ну, пенемсен, тас бут та. Ту редз кайминям, тур...
Например. Ним
ир яунц велосипед.
Ну, видишь, там у соседа новый велосипед.
Он твари гриб, что яуна велосипед.
Ну, ты также желаешь.
Он так, как ту пета грибейс, виш сава дзиве отнакс.
Ну, если будешь желать, оно придет.
Он давай, сады вар, я ту виням тицейси.
Также словом
Божьим.
Если ты будешь верить в слово Божие и провозглашать,
то ставишь чудо, вард,
будешь стоять на этом обетовании.
Он та парадаши тау тицибе.
И таким образом показывается твоя вера.
Аминь.
Аминь.
Я сацерас мумс пуйкам
с нашим сыном
вайрагс гадус апакай
несколько лет назад
виньем уз рокс узметас карпа.
На руке был бородавка была на руке, появилась. И мы дома с женой молились, пусть она уйдет.
Jo Dieva vārdā teikts,
ja slovē Božam skazina,
nes Dievu priekšā.
Prinesi pirid Bogam.
Tāpatās, tā kā šeit Jošafats, viņš griezās tā kunga priekšā.
Tā kā zies slovē Jošafat vstal pirid Bogam.
Un mēs arī tāpatās mājās.
Мы так дома так же
griezāmies pie tā kunga.
Мы приходили
лудзам Dievu priekšā.
Pirid Bogam.
Un mēs arī sakam, Dievs, lai nokrīt šī kārpa.
И мы говорили, Господь, пусть упадет эта бородавка.
Un zin kā, tu esi palūdzis.
Ты помолился.
Nākamā dienā.
На следующий день.
Повикс так. Ем лукт.
Сын говорит: "Пошли молиться".
Как же эти ци парадас? Винч пац сак руначос вардус.
Появляется вера. Он сам начал эти слова говорить.
Лай нокрит ман шей карпа.
Он сам начал провозглашать. Пусть лай упадет эта бородавка.
Ност. Знаете, что нотикас?
Что произошло?
Винч сак лукт.
Он начал постоянно молиться.
Ну, так сказать, нокрит шей карпа ност.
Пусть упадет эта
бородавка. Винь пашем эти ци.
У него самого появилась эта вера.
Мы смаялись лудзам.
Он видел, как мы молились дома за это.
Un paiet kaut kāds dienas.
Prošli kakīta dņi.
Viņš tika mazgājās vannā.
Un vannai umuvājās.
Viņš iztikā pārši, ka tēti, mamma, skaties.
Papa, mamma, smatrīt.
Kas tur notiekās?
Što prozašlo?
Lobās nost. Viņa nokrit.
Anā atvaļīlas.
Tā kā tu apliecini šo Dievu vārdu.
Kad tu pravasglašāji slovo Božie.
Tā kā tu ieraugi, kā ticība darbojas. Tā kā tu dzirdi to.
Kak rabotēt viera, kad tu slyšiš.
Так как ты их дзирди,
слышишь,
как ты аплиецини,
провозглашаешь,
то ты ираук шо бринум пец там.
И потом, в конце увидишь чудо.
Он же споикер пац ираудзи шо бринум, так как он швинтес, лай нотричий карпа.
Через это вероисповедание произошло.
Он Йошафат сападался, он грезался пи та кунга сава шиос обстакльос.
И Йошафат также в свои эти стеснения, в обстоятельства приходил перед Богом, и он должен был увидеть это чудо.
Он шо бет тев пашам нау яиет яцинас.
И Господь Бог сказал,
бет иньем шо парейзо позиции сава сирди.
И пророк сказал, и о тебе, ты не должен сам биться в битве, но должен правильную позицию принять в своем сердце.
Ты я плетень сейчас вини вард сава дзиве.
Ты должен провозглашать его слово.
Ты за мой смена прежде.
Ты должен пасть на колени перед Богом.
Тици там кунга.
Верь в Господа Бога.
Каунчика мы сласиян. Тици там кунгам савам дзиве.
Верь в Господа Бога
своего.
И будете вкушать.
Тици это вини правеш, надеюсь, узвареесет.
Верьте в его пророках, пророкам.
Аминь.
И вы победите.
Šiek tic apliecini to.
Provozglašaj.
Nākamais tāds punktiņš, kas stājies pretī šim vēlnam.
Второй пункт. Встань против дьявола.
Стаясь против этим ненавидникам.
Встань против врага.
Tev nav jāpieceļās, jācīnās miesīgi.
Ты не должен вставать и бороться.
Bet tev jācīnās, tev jāstājas priekšā šo Dieva vārdu.
Но ты должен встать в Слове Божьем.
Tagad tu stājies Dieva priekšā šo vārdu.
Когда ты станешь в Слове Божьем.
Kad tu apliecini šo viņa vārdu.
Провозглашать.
Ja? Tad vēlns viņš bēgs no tevis.
Дьявол убежит от тебя.
Amen.
Amen.
Un ja tu ieraudzīs, kā Dievs dar šos brīnumus.
Ты увидишь Божьи чудеса.
Amen. Un tad tālāk, un viņš deva rīkojumu karapulkiem.
21.
Sakārtojiet dziedātājus tam kungam, lai viņi svētā glītumā teiktu to kungu slavas dziesmas un niedami karavīriem pa priekšu un dziedādami. Pateicamies tam kungam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.
И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии в святыне, выступая пред вооруженным, славословили и говорили, славьте Господа и во век милость Его. Что они делали? Они просто перед Богом. Прославители должны были встать в святой ряд такой и идти перед воинством.
Un mūsu uzdevums tiepat tāpatās ir nākt tā kunga priekšā.
Мы также должны приходить перед Богом.
Я плечен шис вартс
и провозглашать его слово.
Я изаршие найник нодом
разрушить всякий дьявольский замысел.
Un tad tu redzēsi šo Dievu brīnumu savā dzīvē.
Ты увидишь чудо Божие в своей жизни.
Un tad, kad viņi to visu darīja, kas tur nākamais vajadzīgs?
Делали, что
jābūt šim patiesībai, šī paklausībai.
Должно прийти послушание.
Так это поклаус.
Когда ты в послушании.
Šī tava paklausa ir tā, kas nesīs šo rezultātu.
Это то, что принесёт ожидаемый результат.
Un viņi tieši tā padās, tanī brīdī, kad viņi sāka dziedāt ar gavilēm un ar slavas daudzināšanu, tad tas kungs sūtīja no aizsaga kādu ļaunas varas pret Amona, Moābu un Seiriju kalnai bērniem, kas bija devušies pret Jūdu, un viņi tika sakauti.
В 22-м. И в то время, как они стали восклицать и славословить Господь, возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены.
Kad Dievs sūtīs kaut kādas šīs lietas, ja, ka šie ienaidnieki viņi pazudīs.
Бог сделает так, что враги сами себя уничтожат.
Izmainīsies kaut kāda šī situācija.
Изменится обстоятельства.
Un es atceros vēl viens savus tādu atgadījumu arī savā darbā.
Я вспоминаю происшествие в своей работе.
Es kaut ko to esi stāstījis. Я
как-то свидетельствовал.
Kā Dievs izmaina cilvēkam arī domāšanu.
Как Господь изменяет мышление человека.
Tagad tu lūdzi uz Dievu vārdu.
Когда ты молишься.
Un tu padzen šo vēlnu.
На основании Слова Божьего, когда ты прогоняешь дьявола.
Man bija tāds atgadījums.
Не было такой случай.
Kad es biju, man šie traktoristi, kas ir izvedēji.
Я нанимал трактористов с техникой, чтобы они вывозили лес.
Un man bija, es aizbraucu savu šo objektu.
И я поехал на объект.
Tur saimniekam ir tāds starpgabals, nu, ar ko jābrauc cauri, lai es izvestu materiālu.
И там был землевладение, и хозяин этой земли, через которую я должен был проезжать.
Mēs tā kā viņu sarunājam, jā, viņš var braukt šupam traktori.
И у нас была договоренность, он разрешил, чтобы люди проезжали на технике.
Šeit, man tur divi traktoristi aizbrauc uz turien.
И рабочие поехали туда работать.
Pēkšņi viņš pasaka, nē, jūs nebrauksiet pārpas. И
вдруг, с чего, не возьмись, он сказал им, нет, я не разрешаю, и вы не будете проезжать здесь.
Un tev iekšā uzreiz pirmā doma jābrauc.
И первая мысль
par degu tam cilvēkam. Kā tā var būt?
Поехать дать ему в нож, что ли? Была же договоренность.
Ja, un iedomājies no Kuldīgas aizbraukt līdz Talsiem, tas bija Talsos. Ja.
И из Кулдыги поехать в Талси.
Traktoris, tas ir vesela diena jābrauc, tas nav tā kā mašīna.
Traktoram там надо было почти целый день ехать, потому что у них медленный ход.
Un tā bija piekdienas diena.
Это была пятница.
Toreiz, un tu tā domā, ko darīt, nu?
И ты думаешь, как поступить?
Es tiem traktoristiem saku, labi, atstājiet tos traktorus, viņi kaut kur sarunāja, citur atstāja.
Я говорю трактористам, ладно, оставьте технику там.
Domāsim pirmdien, ko darīt.
И будем в понедельник думать, как быть.
Zin kā, priekšā brīvdienas.
И посередине там выходные.
Bet toreiz Dievs arī deva vārdu.
Но и тогда Бог дал слово.
Tev pašam jāizār šie vēlna darbi.
Ты должен сам разрушить эти дела дьявола.
Ir šī garīgā pasaulē kaut kādas šīs lietas, ko vēlns grib darīt.
И что я сделал? Ну вот, есть эти дела дьявола, которые в духовном мире он хочет творить.
Viņš grib kaut ko ārdīt. Ja.
Un što,
viņš grib, lai tā ko es nesanāk.
Разрушить, чтобы у тебя что-то не получилось.
Lai sabrūk varu tavu ģimeni.
Чтобы что-то случилось плохое в твоей семье.
Vēl kaut ko, viņš grib darīt mūsu dzīves.
Kaut ko еще плохое в твоей жизни.
Bet ir kaut kādas šīs lietas, ja, ka ko Dievs tik var izmainīt.
Но есть такие вещи, которые только Бог может изменить.
Un tāpat ar šim Jošafatam arī viņam nāca pretī, tad bija mēs lasījām trīs karaspēki.
И мы читали, как три других царя объединились и выступили против Jošafata.
Viņš arī izmainījušos viņa apstākļi, ja viņi tur visi sajūk viņiem.
Но Бог изменил обстоятельства так, что враги побили сами друг друга.
Ziniet, un kā man gāja to cilvēku arī.
И как у меня вышло с этим человеком?
Es lūdzu.
Я молился.
Man kas bija kaut kādā Rīgā, bija konferences tajā laikā.
В то время в Риге была какая-то конференция.
Tu aizbrauc tur, tu saņem vārdu, tu izādījušos padebešu.
Получил слово, встал на пролом против дьявола, разрушал его дела.
Un tu uz pirmdien brauc pie tā cilvēka.
Поехал в понедельник к этому человеку.
Visceļ vēl lūdzu.
Землевладельцу еще по пути молился.
Es piebrauc pie viņa sēce.
Подъехал к его калитки.
Viņš nāk pretī smaidīgs.
И он приходит, улыбается.
Да думаю, ты комсомолец, капец, не лай тот тракторис.
И я спрашиваю, ты, слушай, ну почему ты не пустил технику?
Es to nebiju domājis.
И он говорит, я не думал вообще-то так. Пусть они едут и работают.
Iedomājies, kā vēlns grib kaut ko darīt mūsu dzīvē.
Представь себе, как дьявол хочет что-то творить в нашей жизни.
Bet tagad izār šos vēlnu
nodomus. Но когда ты разрушаешь его замысел.
Cilvēkam izmainās arī šī domāšana.
У человека меняется мышление.
Viņš pat beigās man neparas, mums bija sarunāts arī, kad bija, ну, es pasiteicu, ka samaksāšu par šo, ну, транспорт.
У нас была договоренность, что я даже заплачу ему за это, что он за это разрешение проезда.
Beigās viņš mums nepaprasīja.
Он в конце даже отказался от этого платежа.
Jo vēlns kaut ko mūsu dzīvē grib darīt.
Дьявол что-то желает творить.
Viņš grib tavā dzīvē kaut ko
ātrīt. Твоей жизни, в моей жизни, разрушить. Ja.
Bet ir šis Dievs, ja, kad
Но
tu stājies
Бог,
viņam pretī,
и когда ты встанешь против врага,
ja, Dievs nāk tev vienmēr palīgā.
Бог придет на помощь.
Viņš izmainīs šo situāciju tavā dzīvē.
Изменит ситуацию в твоей жизни.
Caur kādiem apstākļiem ejot.
Некие обстоятельства.
Амен.
Аминь.
Tikai pats galvenais, esi viņam uzticams.
Самое главное, ja. Будь ему верным.
Paliec viņa šajā tūmā, tas ir draudzē.
Оставайся ja? В ближе его, то есть церкви.
Klaus savus praviešus, savu mācītāju, savus līderus.
Слушай своего пастора, своего лидера, пророков, где ты слушаешь слово Божие.
Pieņem to.
Принимай это. Ja?
Un rīkojies ar šo vārdu. Ja?
И действуй на основании этого слова.
Amen.
Amen.
Esi viņam uzticams.
Будь ему верным.
Esi paklausīgs viņam.
Будь послушным Богу.
Jo paklausībā Dievs tev svētīs.
Ибо в послушании Господь.
Kā Jošafats, viņš paklausīja, viņš zemojās Dieva priekšā.
Так же как Иешафат, пал перед Богом.
Viņš neieklājās uz šo situāciju, viņš neiekričījās bailēs.
Он не зацикливался на эту ситуацию, не оставался в страхе.
Bet viņš centās meklē to kungu.
Он старался искать лица Божьего.
Viņš ieraudzīja šo Dievu brīnumu.
И он видел чудо Божие.
Амен.
Аминь.
Dabar, tu ir redzējis savā dzīvē.
Ты также увидишь в своей жизни, что Бог
Viņš ir brīnišķīgs. Амен. Jo viņš ir tas, kas izmaina šos situācijas.
Он тот, который меняет
ситуации. Viņš izmaina šos prāta cietumus kaut kādus cilvēkiem.
Он изменяет твердыни разума людским.
Tev par labu.
Тебе?
Ja tu tam ticēsi.
Если в это поверишь.
Амен.
Аминь.
Un pēdējais tad rakstiet, mēs varam atvērt otro korintiešiem.
И откроем еще одно место писания, второе Коринфянам.
Otrā korintiešiem.
Второе Коринфянам.
5 būs.
5.
Jo Dievs vienmēr redz. Un ja tu saproti to, kas ir tevī.
что в тебе?
Kā es pašā sākumā teicu, skaties, kas ir tevī.
Смотри, что в тебе само.
Ieņem šīs pareizās pozīcijas.
Принимай правильные позиции.
Savā sirdī.
В своём сердце.
Ja tu sapratīsi, ka tevī ir šis Dievs,
если ты поймёшь, что Бог в тебе,
un tagad tu viņu apliecini, ka viņš ir dzīvs.
Будешь провозглашать, что Бог жив.
Viņš ir ieraudzīs šos brīnumus.
Увидишь Божьи чудеса.
Kā Jošafatam.
Так же, как Иошафат.
Un te tālāk ir teikts, es gribēju vēl nolasīt, tā būs piektā nodaļa, otrā korintiešiem,
piektā nodaļa. Korintiešiem 5.
Piektais pāntiņš.
I piektais stih.
Bet Dievs ir tas, kas mūs tam ir sagatavojis. Viņš arī mums devis šo garu par ķīlu.
И создал нас Бог и дал нам залог духа.
Jo Dievs šī situācija savā dzīvē, ko mēs redzām, ja Dievs zina visu to.
Бог знает и видит нашу ситуацию.
Ja, viņš mums ir devis šo garu.
И Бог дал нам духа.
Ja, šo garu, tas ir tas mūsu lūkšanas, ko mēs varam stāties pretī šim ienaidniekam.
В молитвах мы должны противостоять против врага.
Ja. Un mums pašiem jāiet cīņa, ko jau Andris šeit lasīja šo Malahijas grāmatu.
И в книге Малахии, которую писал Андрис.
Tu pats ir tas, kas izārdīs.
Читал, Андрис. Ты сам тот,
tas,
который разрушишь.
Viņš izārdīs šos vēl nodomus.
В духовной битве ты разрушишь.
Bet tālāk, viņš šeit, tāpēc mēs aizvien turām šo drošu prātu. Un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā tālu no tā kunga.
Итак, мы всегда благодушествуем и как знаем, что водворилось в теле, мы устранены от Господа.
Ja tu rīkojies miesīgi,
если ты будешь поступать по плоти,
tad arī tu būs tālu no tā kunga.
Будешь далеки от Бога.
Bet ja tu zemosies Dieva priekšā,
но если будешь
Tu ieraudzīšos Dievu brīnums.
Tu vidiš
Tāpēc
čudisā.
Tāpēc viņš zemojās, viņš ieraudzīja.
Un smirīlis.
Un tad tālāk, jo mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā.
A iba mi hodim vieroju, a ne vidiņam.
Bet mēs turam šo drošu prātu, ka gribam labāk atstāt šo miesas mājoklim būtu mājā pie sava kunga.
То мы благодушевствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
Mums jāatstāj šī savas miesas, nu tās stāvoklis.
Мы должны оставить
miesīgi rīkošanās.
Это своё мышление такое плотское и поступки плотские.
Ka tu gribi redzēt šo Dieva darbu, šos Dieva brīnumus savā dzīvē.
Увидеть дела Божии, чудеса Божии.
Tāpēc vai arī pie tā kunga mājās, būdami vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami.
И поэтому ревностью стараемся, водворяясь ли выходя ли быть ему угодными.
Jo mums jāparādās, ka mēs esam viņam Dievam patīkami.
Мы должны стать ему угодными.
Ja tev Dievam būs patīkams, viņš būs ar tevi kopā, tu uzvarēsi.
Будешь угодным Богу.
Tu iziesi cauri šīm visiem kaut kādiem grūtībām,
обстоятельствам. Пройдёшь всякие трудности и обстоятельства.
Un četri tālāk, tur 14, tad, nu, pazīdami šo bību tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami. Es ceru, ka jūs ar savu sirdīm atziņā esam pazīstami.
11. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям.
Jo, jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam, tad tā vien ir mirusi par visiem, tad visi ir miruši, un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo ar sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.
14.15. Ibā ļubov Hristova apjemļiet nās, rasuždājuši tāk, jēsli adīn umir za всех, то мы все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
Tad no tā brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas, un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam.
16. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем.
Tādēļ, ja kas ir Kristus, tas ir jauns radījums.
Итак, кто христиан, то новая тварь.
Kas ir bijis, tas ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.
Древнее прошло, теперь всё новое.
Un es gribu teikt, to ir tādēļ, ja kas ir Kristus,
кто христиан,
ja kas ir Kristus, tas ir šis jauns radījums Jēzu Kristu.
Тот новая тварь Иисусе Христе.
Tu esi jauns radījums Jēzu Kristu.
Ты новая тварь Иисусе
Христе. Tāpēc ļoti svarīgs ir ticēt tam.
Важно верить в это.
Kas ir tevī?
Что внутри тебя?
Ja tu apzinies to, ka tevī ir šis Kristus.
Если ты знаешь, что в тебе Христос.
Kā Jošafats, viņš zināja, ka Dievs ir.
Jošafats знал, что Бог есть.
Un tāpēc tev arī jāapzinās, ja tu zini, kas tevī ir šis Kristus.
Если ты знаешь, кто в тебе Христос.
Человек, то есть есть явное радиums Jēzu Kristu.
Ты новое творение.
Viņš būs ar tevi kopā.
Он будет с тобой.
Viņš tu izies caur šiem apstākļiem.
Ты пройдёшь через обстоятельства.
Vai tas ir kaut kāds slimības, vai tev ģimenē šis
problēmas. Всё равно это болезнь или проблемы в семье.
Vai kaut kāds grūtības.
Трудности.
Tu izies caur.
Ты пройдёшь через всё это.
Un tev nekas nevarēs apstādināt.
И ничто тебя не остановит.
Tu staigāsi ar viņa slavā.
Ты будешь идти в его славе.
Tu pateiksies viņam par šiem brīnuma darbiem.
Благодарить его за его чудные дела.
Amen.
Аминь.
Tāpēc to es gribētu tikai nobeigt.
Я хотел бы закончить.
Apliecini to.
Провозглашаем.
Tādēļ, kas ir jauns radījums?
Так. Кто новое творение?
Ja kas ir šis jaunais radījums?
Итак, кто во Христе, тот новое
творение. Kas ir bijis, tas ir pagājis, viss taps jauns.
Теперь всё новое.
Šī Jēzu Kristu viss var tapt jauns.
Иисусе Христе.
Tas, kas vecais tavā dzīvē bijis.
Новым.
Var liekas, ai, tad man nevar to tas. Es tas to es nevaru izmainīt.
Что тебе кажется? Ой, я это не могу изменить.
Bet tev jānotic šim Kristum.
Но ты должен поверить в Иисуса
Христа. Ja tu tam noticēs.
Поверишь.
Tas ir tas, kas tev izmainīs.
Это то, что изменит.
Tas, kas izmainīs šos tavus apstākļus.
Все твои обстоятельства.
Tikai Kristus.
Только Христос.
Tad, ja tu ticēsi viņam.
Будешь верить в него.
Tu būsi jaunais radījums Jēzu Kristu.
Новая тварь в Иисусе Христе.
Un viss vecais paiet.
Все древнее пройдет.
Un tu izējot cauri, galvenais neciklēties uz tā vecā.
Через все. Самое главное, не зациклироваться на
том. Непалikt tajā.
На те обстоятельства, на все древнее.
Не скатитесь, не невайдает.
Не стонай там и не плачь над этим.
Bet skaties uz šo Dievu.
No smatri
to, ko viņš ir apsolījis.
На его обетование.
Un ja tu to stāvēsi, tā kā Jošafats, viņš griezās tajā kunga priekšā.
На этом, как Иошафат, и
viņš apliecināja šo
обращаться
Dievu.
К Богу,
viņš izārdīja šos vēl nodomus.
Провозглашать Господа, разрушать дела дьявола.
Viņš ticēja, viņš paklausīja šim Dievu vārdā.
Иошафат верил, он послушался.
Viņš ieraudzīja šo brīnu, tāpēc arī tu redzēji šo brīnu. Чудо,
и ты увидишь чудо.
Un tu var apliecināt, saka, es esmu šis jaunais radījums, Jēzu Kristu. Varbūt, ja tu neesi vēl, tev nav šīs ticības.
Если не имеешь эту веру.
Varbūt, es kaut kur pakrits.
Может, ты где-то упал.
Varbūt, es pagājis malā.
Отступил.
Varbūt, tu netic tam.
Может, ты не веришь в это.
Un Dieva vārds saka tikai, ik viens, kas ticēs.
Каждый, который будет верить.
Šeit tas būs šis jaunais radījums, Jēzu
Kristu.
Ja tu tam noticēs,
если поверишь,
viņš arī darbosies tavā dzīvē.
Это будет действенно в твоей жизни.
Un mēs kopā varam iet šajā lūkšanā.
Мы можем вместе молиться.
Un lūgt viņu.
И молиться.
Ja. Un pateikt, nožēlot.
И
kur es esmu gājis savā miesā?
Где я старался идти в своей силе, в плотской силе.
Так мы сеем своя меса.
Когда идем в плотской силе.
Тут ради мы сцешам.
Мы поражение терпим.
Bet tagad tu griezies pie tā kunga.
Kad abrašājums ar Bogu.
Tu ieliec šīs situācijas Dievu rokās.
Tu šīs situāciju выкладываешь перед Богом в его
руки. Tu tikai noskatīsies.
И только будешь наблюдать со стороны.
Ko Dievs dara.
Как Бог победит твоих врагов.
Un to, ko tas, ko Jošafats darīja.
Так, как Иошафат.
Es arī to pielietoju savā dzīvē.
Я также это принимаю в своей жизни.
Pēc tās situācijas, ko es jums stāstīju šiem traktoriem.
Также на этой ситуации, которую я вам рассказал, это свидетельство.
Ja, es tikai to pielietoju to pašu vārdu.
Ja только применил слово Божие.
Es redzēju, kā Dievs izmaiņš šos apstākļus.
Я видел, как Бог изменил все обстоятельства.
Es negāju tur necīnījos miesīgi.
Я не шёл с этим человеком там по плоти бороться.
Bet garīgi.
Но tu духовно.
Ieraudzīji šīs uzvaras.
Борис,
tu garīgi izārdīji šos vēl nodomus savā dzīvē.
Дьявольский замысел своей
tādēļ,
жизни.
Tādēļ, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir šis jauns radījums Jēzu Kristu. Kas ir bijis tavā dzīvē, tas ir pagājis. Viss
ir
jauns.
Все. творит все новое.
Аминь. Давай, цвару целес аукша.
Встань на свои ноги.
Варбут у вас эту гриб, тава дзиве бьющая, ши месигес, какая зрицибс.
Если в твоей жизни были какие-то плотские дела.
Нужно то дело прежде.
Покайся перед Богом.
Дьявол, пьедо дьявол, скажи, мясо и греко есть.
Прости меня, Господь, что я поступал дарис, по плоти.
Так как дар, может быть, пасауле.
Так как в миру поступают.
Значит, с приемом снотик, то редзать, чей сузвар.
Чтобы это чудо произошло и увидел победу.
Как еще, пацан, че сам мой, я скажу, дьявол прежде.
То надо просто преклониться перед Богом. Взыскать лица Божьего.
Нужно сава сырды.
Каяться перед Богом всем сердцем.
Виса таут, винь ņem šos gavēns.
Весь народ.
Viņi gribēja redzēt šos Dieva brīnumus.
Ja? Они все хотели видеть чудо Божие.
Un tā kā viņi tur aizgāja priekšā, šis ienainieks, viņam radās apjukums, sajukums. Un tāpēc Dievs savā dzīvē izārdīs šos vēlna nodoms. Halleluja Tev! Mēs Tev pateicamies, Jēzu, par Tavu šo krustu, par Tavu spēku Tevs. Un mēs nākam, Dievs, Tavā priekšā, kā Tu esi teicis savā vārdā, ik viens, kas zemosies Tavā priekšā, ik viens, kas piesaukšo šo Tavu vārdu, kungs, ik viens, kas apliecinās, ik viens, kas zemosies Tavā priekšā,
Tevs,
mēs nākam Tavā priekšā, un mēs atzīstamies, un mēs varam kopā skaitīt vienkāršo šo
lūkšanu,
un pateikt viņam, Jēzu,
piedod
visu manus grēkus.
Prosti visi mani grēki.
Atīr visu man šo miesu.
Atčisti manu
tēlu. Kur es gājis miesīgi.
Gdje es šol pa ploti.
Es gribu redzēt šos tavus brīnumus.
Ja haču vidīt tvoji čudesā.
Es gribu redzēt, kā tu man izvedīs ārā no šim manām situācijām. No šim manām slimībām.
Iz maik baļežni.
No šiem apstākļiem.
Iz etik apstājātis.
Kur es cīnos, Jēzu.
Katorih ja sražājus.
Es nāku Dievs tavā priekšā.
Ja sklaņājus pre tabuju.
Es negribu miesīgi cīnīties.
Я не хочу сражаться по плоти.
Zemojos, Dievs, tavā priekšā.
Я склоняюсь перед тобою.
Es gribu ieraudzīt šos tavus brīnumus.
Хочу увидеть твои чудеса.
Un es atsakos.
Я отказываюсь.
No visiem šiem velna nodomiem.
От всяких замыслов
дьявола. Es tos izārd savā dzīvē.
Я разрушаю свои жизни.
Es apliecinu šos tavus apsolījumus, ko tu, Jēzus, teicis par mani.
Я обетование, которое ты сказал обо мне.
Es esmu šis jaunais radījums, Jēzu Kristu.
Я новое творение во Христе Иисусе.
Tu esi samaksājis šo lielo cenu.
Ты заплатил полную цену.
Lai es būtu atpirkts.
Чтобы я был искуплен.
Es būtu atpirkts,
чтобы я был искуплен.
От
всех проклятий.
No visiem šiem slimībām.
От всех болезней.
Jēzus Kristus vārdā.
Во имя Иисуса Христа.
Kito posotei. Halleluja, Jēzu. Mēs Tev pateicamies, Jēzu. Mēs Tev pateicamies, Jēzu.
Мы благодарим Тебя.
Ka Tu, Jēzu, esi nomirs par mani.
Что Ты, Иисус, умер за меня.
Ka es esi šis jaunais radījums.
Что я новое творение.
Ka es esi šis jaunais radījums.
Что я это новое творение.
Jēzu Kristu.
Иисус Христос.
Ča Jēzu Kristu. Es ir mani.
Ты со мной, Иисус.
Un kas ir bijis, tas ir pagājis.
Все, что было, прошло.
Viss top jauns.
Все
es
новое.
Tev pateicos,
я
Jēzu.
Я благодарю Тебя, Иисус.
Ka es Tavās brūcēs esmu dziedināts.
Что я в Твоих ранах исцелен.
Ka es Tev pateicos, Jēzu.
Благодарю, Иисус.
Ka es esmu atpirkts.
Что я искуплен.
No visiem lāstiem.
От всех проклятий.
No visām atkarībām.
От всех зависимостей.
Es esmu atpirkts.
Я искуплен.
Jēzu, palīdz man.
Иисус, помоги мне.
Pretoties.
Противостоять.
Pretoties stāvēt pretī šim ienaidniekam.
Противостоять врагу.
Šim atkarībām.
Зависимости.
Šiem slimībām,
болезням,
šiem, kas grib manā dzīvē, man nospies,
которые хотят подавлять мою жизнь.
Я отказываюсь от этого.
Я отказываюсь от этого.
Es atsakos, Jēzu. Es atsakos, Jēzu. Un es apliecinu, ka Tavā vārdā.
Я исповедую, что
Es esmu atpirkts.
Я искуплен.
Es esmu dziedināts.
Я исцелён.
Es nožēloju to, kungs, Jēzu.
Я...
Es gribu redzēt to, kā Tu, Dievs, manā dzīvē darbojies.
Во всём и хочу видеть, как Ты действуешь в моей жизни.
Un lai iznīgs visi šie vēl nodomi, kungs.
Пусть разрушатся все замыслы дьявола.
Tēvs, mēs Tev pateicamies.
Отец, мы благодарим Тебя.
Mēs Tev pateicamies, Jēzu, par šo Tavu Golgātu krustu.
Благодарим Тебя, Иисус, за
крест Голгофский. Ko Tu tur izdarīsi priekš manā dzīvē.
Чтобы Ты тā...
Ko Tu esi darījis manā dzīvē?
Что Ты сделал в моей жизни?
Ka Tu esi nomirs par mani.
Ты умер за меня.
Tu nomir par mani.
Ты умер за меня.
Lai es būtu atpirkts.
Чтобы я был искуплен.
Tev visa slava, kungs,
Тебе вся хвала.
Tev visa slava,
Тебе
Jēzu.
Вся слава.
Tev slava, Jēzu.
Тебе слава, Иисус.
Halleluja, Jēzu.
Halleluja.
Mēs Tev pateicamies, Tēvs.
Благодарим, Отец.
Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Amen.
Amen. Tāpēc paliec šajā slavēšanā, ka būs
vēl šis ciesas.
Ja, un apliecin to.
Исповедуй это.
Saka, tu, Dievs, esi man atpirts.
Ты
Бог искупил меня.
Это сейчас явное израдиемс.
Я новое творение во Христе Иисусе.
Это сейчас явное израдием. Весь вецайс ир пагайс.
Все старое прошло.
Es esi jaunās, ja radījums Jēzus
Skaži,
Kristu.
Ja novaja tvarenie va Hristē Jēzusē.
Tu gribi būt ar mani kopā. Tu gribi būt ar mani kopā.
Ty хочеš būt vmeste so mnoj.
Uz šīs zemes.
Na etai zemlē.
Iet un redzēt šos brīnumu darbus.
Iti i uvidit eti čudnyye dela.
Tu, kad caur tavām rokām tas viss notiksies.
I чтобы можеш молиться, чтобы через твои руки это происходило.
Amen.
Amen.
Tāpēc slavē viņu, pateicies viņam.